miña avoa Consuelo, a quiroguesa, era leda, risoña e faladora, a súa musical verba cantadora, no meu corazón vai fiel e acesa. Era a verba que non se leva agora, cunha raíz anterga e montañesa, un murmurio de vento na devesa, claridades de río e luz de aurora. E sentín florecer como a cerdeira, unha forte, escurísima e que danza cunha paixón profunda e verdadeira, e que levaba a quiroga na lembranza, como se leva un destino, unha bandeira, un ensoño que se ama e non se alcanza.